Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas sēžu zālē, turpināsim Saeimas ārkārtas sēdi. Un turpinām debates, vārds deputātam Romualdam Ražukam.
Augsti godātais ministru prezidentu, kura šeit nav cienījama Saeimas priekšsēdētāja. Vēlētos teikt dažus vārdus par 2018. Gada budžetu un budžetu vidējam termiņam, sakot tiešām lielus atzinības vārdus, ka mūsu valdībam ministrijam izdevās izveidot šo sabalansētā veidā izstrādāto budžetu un vairāk vai mazāk apmierināt, cik tas nu ir iespējams, visas nozares, ņemot vērā šīs divas lielas prioritātes, veselības aprūpi, aizsardzību. Un bija lielas bažas, manuprāt, tas, kad mēs vasarā pieņemam nodokļu reformu, bija ārkārtīgi lieli riski, ka izdosies sastādīt šo budžetu augšupējā kārtībā, ka nepietrūks šis naudas. Taču tas bija labas ziņas. Tagad es gribētu runāt par cita veida ziņa. Man, kā sabiedrības veselības apakškomisijas vadītājam un cilvēkam, kura medikie specializācija pašreiz ir veselības vadības ārsts, un tāpēc, ka kopš vasaras, kad vienotība faktiski piespieda koalīcijas partnerus nodokļu reformai līdzi, veikt arī pārkārtojumus veselības aprūpe, ņemot vērā šo smago situāciju. Es ar lielu interesi izlasīju budžeta sadaļu, kas attiecas tieši par veselības aprūpes budžetu. Un ko jūs domājat? Es atrodu, ka 2016. Gada bija 800 miljonu, 17. 800, 18. 800, 19. 800 miljonu un tā līdz mūsu ēras beigam arī 20. Gada visur ir šie 800 miljoni. Varat pārliecināties paši. Tas ir likumprojekta paskaidrojumos, trešā daļa, 29. Sadaļa, 796. 97. lapuse. Un tātad no šiem 800 miljoniem, neskatoties uz to, ka finanšu ministre šeit mums teica un visu laiku tiek skandināts, ka mūsu budžets nākošā gada pārsniegs miljārdu, visur ir šie 800 miljoni. Un tas vēl nebūtu nekas. Arī tālāk uz leju visa nauda, visam vajadzībām, programam tiek sadalīta no šiem 800 miljoniem. Tagad, principā, tik pat, ka 16. Gada. Un tā tas notiek. Man saka, tu nesaproti budžeta veidošanas metodiku. Tā tas ir jāstrada, tā tas ir jādara. Mīļie kolēģi, ne es, ne katrs no jums, mēs nevarēsim pacientiem vai medikiem, kas ir uzgalējas izmisuma robežas, parādīt metodiku. Mums vienkārši ir jāparāda budžeta reālie skaitli, ka būs labāk, būs šis algas, ir šis pielikums un kad ir šī cerība. Tālāk es sāku meklēt, kur tā papildus nākoša nauda. Un atrodu viņu. Jau pavisam cita budžeta vieta, likumprojekta paskaidrojumos, 4. Daļa, 198. Lapuse. 74. Sadaļa. Un tur uzreiz aiz budžeta par neparedzētiem gadījumiem, tie ir gandrīz 46 miljoni, seko veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums. Gandrīz 190 miljoni. Lūk, kur ir tie skaitļi? Bet, cienījamie kolēģi, šie 200 gandrīz miljoni ienāk ar vienu ciparu budžeta. Tad mēs esam lūgti nobalsot par naudas sumu, kas krietni pārsniec Lietuva, Latvijas kultūras budžetu, ar vienu ciparu, ar vienu skaitli. Finanšu ministre šeit savā ziņojumā nolasīja, cik naudas, kur medicīna tiks novirzīts, kādi būs uzlabojumi. Nu, man tāds iespējas, ka mums ir vieni budžeta paskaidrojumi Saeimas deputātiem, valdībai citi, jo nekā šeit tāda, lai varētu saprast, cik tad papildus naudas nāks algam, cik rinduma zināšanai budžetā nav. Vienkārši nav. Un tas, ka mums ir jāparāda cilvēkiem šie uzlabojumi, lai viņi notic, tas vēl nav nekas. Tātad sanāk, ka nākošā gada sākuma veselības ministrija sagatavo ziņojumu, kā šo naudu sadalīt bez mūsu līdzdalības, un ministru kabinets to legalizēs pieņems bez mūsu līdzdalības. Kā mēs varam ar pārliecību garantēt pacientiem un medikiem, ka tiešām būs labāk? Varbūt būs cits ministrs teorētiski, taču viss ir iespējams. Noteiks citas prioritātes. Šī gada sākumā Valsts kontrolēs komisija, Sociālā komisija un Veselības apakškomisija uzklausīja Valsts kontrolēs ziņojumu par auditu Veselības ministrija ambulatoras palīdzības sniegšanas joma. Un viens no secinājumiem bija, ka no 36 normatīviem dokumentiem, ko ir izstrādājusi pati Veselības ministrija, nav izpildīts 31. Un arī tagad 29 no mums ir onkologisko slimnieku atbalsta grupas dalībnieki. Maija 2017. Gada tika pieņemts onkologijas atbalsta plāns. Ar skaitļiem ar visu valdību apstiprināja, zem tā ir Mārija Kučinskija paraks, veselības ministre vienkārši to ignorē. Vienkārši nepilda. Un kā? Tāpēc es uzskatu, ka jebkurai šai reformai, lai mēs varētu izsekot, cik liederīgi tas ir izlietots, vai šī naudas piešpricē deva rezultātu vai nedeva, jābūt atspoguļotam budžeta dokumentos. Jā, es saprotu, varbūt ir kaut kādi budžeta veidošanas principi, bet neviens neliec paskaidrojumos par valsts budžetu to visu ierakstīt. Jo tas, ko veselības ministri ir atnesus uz budžeta komisiju, cieņēmē budžeta komisijas locekļi, ir vienkārši, kā mūsu briselieši kolēgi saka, ne papīrs. Nav ne virsraksta, ne paraksta. Neko nevar prasīt pēc tam, pēc šādas lapeles, kaut kādas ņemšanas par pamatu. Budžeta paskaidrojumos tas viss ir jāatspoguļo, un tāds arī būs mans priekšlikums. Jo pirmā lasījumā, protams, prieks, ka šie 199 miljoni ir budžeta dokumentos, bet no otras puses uz otro lasījumu naudas sumu, kas lielāka par kultūras budžetu, bez paskaidrojumiem, bez sadaļas, bez mūsu līdzdalības pieņemt nevar. Un es uzskatu, ka šis jautājums ir atrisināms, ka budžetam būtu jāatspoguļo, kuri pasākumi tiks realizēti no valdībā apstiprināta konceptuāla ziņojuma par veselības aprūpes sistēmas reformu. Ja jūs atceraties ar ministru kabineta rīkojumu numur 394, 7. Augusta ministru kabinets pieņem šādu ziņojumu. Ja? Un tur ir rakstīts, jautājumu par konceptuālā ziņojuma ietverta risinājuma īstenošanai, nepieciešamiem finanšu resursiem izskatīt vidējos termiņos valsts nodokļu pamatnostoju likumprojekta par valsts budžetu 18. Gada un likumprojekta par vidējā termiņa budžetu 18. 19. un 20. Gadam sagatavošanas procese. Veselības ministrija šo ministru kabineta rīkojumu nav izpildījusi un liek mums balsot par veselības aprūpes finansēšanas pieaugumu vienā ciparā. Tāpēc mans priekšlikums būs, kad vajag to sasaistīt ar šo konceptuālo ziņojumu. Un tur cienījami kolēģi ir izsmeļošas tabulas, kur cik papildus naudas vajag novirzīt ārstniecībai, zālēm, medicīnas izglītībai, mediķu algam. Tam visam jābūt inkorporētam budžeta dokumentos, tam visam ir vieta budžeta skaidrojumos, un bez tā, es domāju, otrajā lasījumā budžetu tāda veida ar nepilnvērtīgu veselības aprūpes sadaļu pieņemt nevarēs.
Vārds deputātam. Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Labdien visiem vēlreiz. Ministra prezidenta kungs, labdien. Finanšu ministra, labdien. Izmantošu izdevību, jo rīt, es saprotu, jūs nebūsiet uz sēdi, manuprāt. Tiešām nedzirdat mani, jā? Ja? Tas nekas galvenais vai stenogramā, jā. Ja.
Es sapratu, ka, un tas nav melots, Latvija ir ļoti bagāta valsts. Un patiešām mēs esam ļoti bagāta valsts. Pirmkārt, izrādās Rimšēvits, Latvijas bankas vadītājs, ir vislabāk atalgotais banku darbinieks valstīs Eiropā ar 150 tūkstošiem eiro gadā. Un tas ir ļoti labi, jo mēs patiešām esam ļoti bagāta valsts. Bet, Marku Činski, mēs ar jums runājām, man liekas, pirms divām nedēļām, kad jūs man teicāt, ka šajā budžetā nebūs nekā no deputātu kvotām. Tā bija? Bija. Un es atradu. Un tās deputātu kvotas saucās šobrīd apropriācijas un visādas apakšprogrammas. Pieņemsim, es nevaru iedomāties, kā jūs šeit esošie ministri varēsiet ierasties uz kādām no JRT izrādēm. Jaunā Rīgas teātra izrādēm, proti no valsts nekustāmo īpašumu dot nauda, kas ir paredzēta valsts nekustāmo īpašumu, kam ir jāatjauno jaunais Rīgas teātris, 1,320,000 eiro, tiek piešķirti, pieņemsim, nu, finanšu ministre piešķira, jūs esat ar šaku saistīts cilvēks, vai ne? Jūs esat Latvijas šaku federācijā, vai ne? Nesat, bet jūs tā kā deklarācijā vismaz 1000 eiro esiet saņēmusi šajā, nu, 16. Gadā. Esiet saņēmusi. Tātad, nu, gribot, negribot, sanāk, ka jūsu ministrija piešķir 95 tūkstošus naudas Latvijas šaku federācijā, kurai jums tiešām ir saistība. Vai pieņemsim Rasmans? Kur ir Rasmans? Rasmans ir motokros federācijas vadītājs. Motokros federācijas vadītājam, ne vadītājam, atvainojot federācijas loceklis. Tam tiek piešķirt 350,000 eiro. Jā, es runāju par visu kopā. Tātad 350,000 eiro tiek piešķirt Rasmaņa pārstāvētajai federācijai. Un tas viss nāk no jaunā Rīgas teātra budžeta, kas viņiem ir vajadzīgs, lai viņi varētu savu māju atjaunot līdz galam. Es nesaprotu, kādā veidā jūs varējāt kā kultūras ministri pieļaut kaut ko tādu. Un tā tiešām ir rītdienas darba kārtība, bet šādi viesi mums ir reti putrē. Līdz ar to atļauj, es apvienošu patīkamo ar liederīgo. Runājot par šo te budžetu, tas, kas nu, manī ir aiz šaubas, Kučinska kungs, vai tiešām mums ir vajadzīga vēl viena kaut kāda cilvēka padome, kas sauksies sakrālā mantojuma padome, kurai tiek piešķirts šobrīd, ja es nemaldos, 1,5 miljoni, bet ar ko tad nodarbojās kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija? Priekš kam dublēt funkciju? Tāpat katra baznīca mums atrodas kaut kāda veida kultūra šis te, viņi ir aizsargāts objekts tā vai tā. Un rītdien tajā pašā apropriācijā tiks piešķirta tieši attiecīgajām baznīcām 0,5 miljonu. Tad ir kopā jau 2 miljoni. Tad kaut kas te tomēr sanāk. Protams, ka jūs neatradīsiet deputātu kvotu, tur nebūs rakstīts, kā bija pagājušo reizi, es nezinu, Brīdža federācijas tur priekšsēdētājiem vai arī loceklim parādnieks, vai ne? Iman, tu taču esi šajā te Brīdža federācijā, pareizi? Nu bija. Nu, un pagājušo gadu tavs priekšlikums bija Brīdža federācijā piešķirt 5000 eiro. Tā tas bija. Es taču atceros, kā bija. Jeb arī mēs varam runāt par siera grāmatām, kas bija pagājušo gadu, kurām arī Saeima deva naudu siera grāmatām. Šobrīd tā lieta ir tāda, ka jūs... Tā lieta ir tāda, ka 28 miljoni bija pagājušo gadu dārgā Solvita Ābultiņa, kas arī apmeklē teātrus. Manuprāt, pavēlti. Tas ir ar ielūgumiem.
Kaimiņa kungs runāja lūdzu par budžeta likuma projektu.
Finanšu ministra, klau, kas arī ir rītdien vai nē, bet es domāju, ka jūs esat iepazinusies, jo tā...
Kaimiņa kungs, es aicinu jūs runāt par budžeta projektu, nevis par rītdienas Saeimas sēdzes darba kārtību.
16. Gada budžeta, viss ir kārtībā. Latvijas Republikas 16. Gada pārskats par valsts budžeta izpildu un pašvaldību budžetiem. Jūs taču esiet lietas kursā, kas tur ir. Esiet. Tur valsts kontrole pusmiljārdu nevar atrast no 16. Gada. Pusmiljārdu! Pusmiljārdu nevar atrast. Savukārt jūs pāraudzībā esošais valsts ieņēmuma dienests, kas ir. Un te ir, tas ir viņu ziņojumā. Viņi ir atklātā veidā pateikuši. Nodokļu parādi, lai arī kopējais nodokļu parāda apjoms 17. Gada 1. Janvārī, salīdzinot ar 16. Gada 1. Janvārī, samazinājies par 4%. Bet vidi dzēsto nodokļu parādu kopsumu, faktiskais nodokļu parāds ir pieaudzis par 7%. Tātad mums kopā summa ir 11%. Jūs saprotiet, ka mēs esam ļoti bagāta valsts, tikai lūdzu, nu, kaut kādā veidā nu, pieturieties šām summām. Un, manuprāt, šis ir labs budžets. Protams, Kučinskis kungs ir tā, kā jūs sakat, ka nevar visiem iedot un tā tālāk. Tā ir taisnība. Vienmēr būs par maz, protams. Bet šīs lietas, kuras es norādīju, manuprāt, viņas ir nu, faktiski sistemātiski nepareizas un tā nedrīkst būt. Tas nav pareizi. Un... Vēl es gribēju arī par probācijas dienestu likuma grozījumiem, kas būs tagad pēc šīm te garajām runām. No 16. Gada, tas bija pirmais termiņš, kad bija vajadzīgi 54 500 eiro. 54 500 eiro, tas šodien, tas ir vienkārši, tas ir spļāviens okeānā. Bet jūs šodien koalīcija gribat pārlikt no 18. Gada 1. Janvāra uz 20. Gada 1. Janvāra. Es esmu pārliecināts, ka 50% no šeit esošajiem šeit vairs nesēdēs 20. Gada 1. Janvārī. Un tas, ko es gribu teikt, tas tiešām nav pareizi. Varbūt vēl pamēģināt iesniegt atpakaļ gaiti. Jūs taču varat kaut kādu tur izdomāt deputātu kvotiņu vai kaut ko, jo man tāda iespēja nav. Un atrodies šos 54 500 eiro. Un vairāk nekādas kritikas, nu tā nebūs. Vēl es gribētu, protams, minēt uz to, ka ir diezgan glupi taisīt dažādus datoru tur šos te reģistrus, kas nedraudzējās viena ar otru. Kā, piemēram, mēs zinām, e-veselība vai ne, 14 miljoni ir izmaksājis, joprojām nestrādā, bet ziniet, kas smieklīgākais. Kad e-veselības projektā tika pa 300 tūkstošiem eiro datoriķi uztaisījuši savu čatu, priekš kam viņiem čatu, ka jūs visi WhatsAppā čatojat, Skype'ā jūs čatojat. SMS režīmā jūs čatojat. Priekš kam e-veselībai savu iekšējo čatu? Pa 300 tūkstošiem eiro, manuprāt. Un tas nav melots, Bērziņkungs. Mēs šajā sēdē esam bijuši kopā. Un redziet, pareizi. Līdz ar to šādas te muļķības ir jāizskauž. Un tagad šis te pats notiksies ar reģistriem dažādiem. Jūs paši zinat, kādi reģistri stāv. Un manuprāt, tur ir kaut kādi vairāk kā 30 miljoni vispār kopā paredzēt pa gadiem kopā. Nu redziet, man ir taisnība. Paldies jums.
Vārds deputātam Ilmāram Latkovskim.
Ļoti cienējamā Saeimas priekšsēdētāja, augsti godātais ministra prezidenta kungs, dāmas un kungi, ministri, deputāti. Vispirms gribu teikt pateicību un cieņas apliecinājumu tiem, kuri smagi strādājuši pie budžeta. Un, protams, tā ir tā pasaule iekārtota, ka būs kritiķi. Un mums ir vieglām galvām, smagiem vārdiem to darbu kritizēt. Tā kā kritikas kvotas ir izsmeltas, man tomēr viens novēlējums jautājums tiem, kuri pie šī budžeta strādās tālāk uz otro lasījumu. Tas jautājums ir fiskālās disciplīnas padome. Viņi ir pret budžeta deficīta palielinājumu un arī par uzkrājumiem. Vai mums šī padome ir jālikvidē vai tomēr jāieklausās? Ministra prezidents ļoti, manuprāt, stilīgi un atraktīvi teica, atskan balsis, un šķiet tas bija par šo padomi, bet tas nav nekādā gadījumā tikai naudas un fiskālo kategoriju jautājums, tas tomēr ir stila, nostājas un attieksmes un konsekvences jautājums, kādu politiku īstenojam. Jā, pārkāp disciplīnu ir varbūt šarms un vērtība, bet ja mēs to darām skaisti apzināti ar vērienu un ambīcijām un zinām, kas būs par izrāvienu no tā, pretējā gadījumā tas ir nu, vienkārši nesmuki pārkāpjam savu apņemšanos. Un, nu jā, ne pirmo, ne pēdējo reizi, jo mēs izveidojām fiskālās disciplīnas likumu, fiskālās disciplīnas padomi, un tagad sakām, tas viss ir muļķības. Jā, ja nepatīk, varbūt šī atgādinājuma par gāzi grīdā, nu labi, teiksim, glāzi grīdā, bet kā vārdā mēs darām šos pārkāpumus? Vai būs investīcijas vai inovācijas no šī budžeta, no šiem fiskālās disciplīnas pārkāpumiem, vai būs produktivitāte? To mēs neredzam. Ir runas par veselības aprūpi. Nu, jā, pagaidām, lai tas izdodas, bet pagaidām tas ir miglātīts. Finanšu ministri teica, jā, 2018. Gadā, nu gan visus apmierināsim, tad gan veidosim uzkrājumus un bezdeficīta budžetu. Nu, vai tad tā mēdz notikt, ka vienā budžetā visiem pietiek un tad gan sāksim uzkrājumus. Un tāpēc es atgādinu jautājumu tomēr par šo konsekvenci, par konsekventu nostāju neatlikt virzību uz bezdeficīta budžetu un uzkrājumu veidošanu. Kur ietaupīt? Nu, atradīsim. Kaut vai labi likvidēsim to pašu fiskālās disciplīnas padomi, ja jau šie ieteikumi nav vērā ņemami. Un ne pirmo reizi vairāk kārtīgi ir šī konfrontācija ar padomi. Nu jā, protams, tas izklausās absurdi, bet varbūt tomēr es būtu arī pateicīgs, ja nāktu skaidrojums, kas ir pamatā šim jau nu, permanentajam konfliktam starp fiskālās disciplīnas padomi un valdības skatījumu uz budžetu. Jo tad tiešām vai tā padomi jālikvidē, vai tomēr arī tālāk skatot budžetu, tas ir jāņem vērā un jākoriģē. Citādi es vēlu veiksmi šim budžetam gan šajā saimā, gan galvenais arī pēc tam dzīvē. Un pa balsojumu mēs pagājušā sēdē tā ņēmāmies par to pretbalsojumu, atturos, tad, ja līdzsvaram būtu arī tāda opcija par šo budžetu balsot, nu vairāk par nekā pret, tad es izmantotu to. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Augstgodātais prezidents, cienījamie kolēģi, ministra prezidenti, valdības pārstāvi. Beidzot, tas notikums ir klāt un beidzot ir laimes lāts aplaimojis mūsu parlamentu un mēs esam saņēmuši budžetu. Var daudz un dikti diskutēt par vienu vai otru pozīciju, bet kopumā jāatzīmē, ka ir noteikti izaugsme, ir atsevišķi pozitīvas iezīmes. Nepagāja ne 20 gadus, kad mums ir iespējams progress veselības aprūpē, ja obligāto veselības apdrošināšanas koncepcija pieņēma valdība vēl 95. Gada aprīlī, nu tagad beidzot mēs pie kaut kā esam nonākuši. Iesaujoties NATO, mēs apņēmāmies, ka mums būs 2% aizsardzībai, bet, nu, skatieties, nepagāja ne 13 gadi, mēs esam nonākuši līdz šim tā līmenim. Bet arī bez ironijas ir ļoti daudz labas lietas, kuras var saskatīt budžetā, un varētu jau ar, par viņu runāt tikai pozitīvi, ja tajā budžetā, tanī medzpodā nebūtu arī pāris darvas karotītes vai vairāk. Kaimiņa kungs jau šeit pieskārās jautājumam par grozījumiem probācijas likumā. Jūs ziniet, arī interesi bija vakar novērot un skatīties uz mūsu komisijas aizsardzības iekšēt komisijas locekļu uzvadību, tāpēc, ka šo likuma projektu mēs mantojām vēl no iepriekšējās saimas un nav pirmā reize, kad viņa stāšanās spēkā pārliek no gada uz gadu. Jūs ziniet, mēs esam bagāta valsts, bet 50 tūkstoši cietumnieku sociālajai rehabilitācijai, ministra prezidentkungs, mēs nevaram no gada uz gadu atrast. Ja? Kā tas nāk? Un neviens nevar paskarot, kā ietekmēs valsts budžetu to, ka 50 tūkstoši tomēr tiks novirzīts tam mērķim, lai tas cietumnieks iespējams vairāk neizdara noziegumus. Un cik mēs patērēsim naudas līdzekļus, lai to potenciālo noziedznieku atkal noķersim. Nākošais. Var jau apsveikt kolēģis ar to, ka ir izpildīta mūsu kaimiņu valsts prezidenta rūpes un bažas par to, ka termiņu uzturēšanās atrauga programma ir likvidēta. Ar to viņš uzstājās pirms pāris gadiem, šobrīd krusts pāri, ja tad, kad viņa aktīvi darbojās šīta programma, valsts saņēma budžetā pār par kaut kur pusotras miljārdas eiro. Ja iepriekšējos gados pieprasījuma skaits bija kaut kur 2500, šobrīd tas ir 64 pieprasījumi tikai. Krusts pāri, uz kuriem šīs finanses tiks aizies no mūsu austrumu kaimiņiem, Kipra, Bulgārija, Portugāla un arī mūsu kaimiņu valsts Lietuva, lai cik dīvaini nebūtu. To mums arī nevajag. Finanšu ministra Dana Reiznieca Ozola pavisam nesen nepagājina gads solīja, ka valsts ieņēmuma dienestā tiek īstenots pilotu projekts to, kas skar algu reformu. Ir pagājis laiks, es gribētu dzirdēt beidzot, kā tad tas pilotu projekts tiek īstenots, tāpēc, ka tik no šīs te tribīnas solīts, ka pēc izmēģinājuma trusīši, kas saucās valsts ieņemuma dienas, pēc algu palielinājuma tiks pārskatīt arī vienotā atalgojuma sistēma. Un te mēs nonākam pie 18. Dienas kārtības jautājuma, grozījuma valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, kurš paredz palielināt atalgojumu tiesnešiem. Ministra prezidentkungs un finanšu ministra skundze. Kolēģi, vai vispār ir ētiski skatīt šo te jautājumu, ja rītā būs pieņemts satversmes tiesas spriedums šai jautājumā? Par ko mēs runājam? Pēc tam atkal atcelsim to, ko esam pieņēmuši un kaut kad īstenosim. Varbūt godīgi atzīsimies, ka vienoto atalgojumu sistēmu pie mums nekad īsti nav strādājusi. Un ir institūcijas, uz kurām tas viss neatiec. Ir izņēmuma gadījumi. Tagad tam, kam jautājums, kuram pieskārās arī Ražu kungs par valsts budžetu un viņas veidošanas principiem. Jūs ziniet, cilvēks, kurš nav sagatavots, viņam ir grūti orientēties šajā te budžetā, to, kas tur rakstīts. Arī šodien mēs skatījāmies aizsardzības budžetu, un aizsardzības budžetā ir viena tāda norma, pozīcija – valsts aizsardzības politika, kur atkal ir reglamentēta citā likumā, kas ir noteikts, par ko atbilda aizsardzības ministri. Izrādās valsts aizsardzības politika, mums aizņem tikai 12 miljonu. Bergmaņa kungs, kur paliek pārējā nauda? Mēs jau vienojamies, ka acīm redzot mainīsim šo te pozīciju. Un tas, diemžēl, neskar tikai aizsardzības ministriju. Bez speciālas sagatavotības nevar izurpties sauri budžetam, lai saprast, cik tad cilvēki ir centrālajā aparātā vienā vai otrā ministrijā. Un vai nebūtu laiks viņus samazināt? Vēl viens jautājums, par kuru es aicinātu arī valdību pirmkārt un arī kolēģis pārdomāt. Jautājums ir ļoti vienkāršs – drošība. To, ka mēs pildām starptautiskās saistības aizsardzībai, atvēlam 2%, ja mēs negribējām to darīt, nevajadzēja staties NATO, ja mēs esam parakstījuši šo te līgumu, mums viņš jāpilda un tur nevar būt divu domu. Bet problēma jau tā, kolēģi, ka šobrīd nevar novilkt šo te taisni, šķirtni un nodalīt iekšējo no ārējās drošības. Un acīm redzot ir vajadzīga un nepieciešama daudz modernāka pieeja, ja mēs mēģinām šos jautājumus kaut kādā veidā risināt. Un ieskaidrojot kādam cilvēkam uz ielas, ka mēs aizsardzībai atvēlam 2%, bet viņš neskāpēc nejūtas droši no terorisma apdraudējumiem. Kaut kā tomēr jāprot un jāmāk visi šie te jautājumi sajūk kopā. Un pašās beigās, vispār, ko mēs šeit runājam un par kādām izmaiņām un budžetā vispār spriežam, ja budžeta iesniegšanas dienā atbildīgās amatpersonas paziņo, ka nekādas izmaiņas budžetā nebūs. Var runāt tikai par kaut kādām sīkām izmaiņām vienas ministrijas ietvaros. Nu, pasakiet, izskaidrojiet man, kāda jēga slēgt priekšlikums, piedāvāt kaut ko, ja jau a priori ir zināms, ka šie priekšlikumi pat netiks izskatīti. Labi viņi ir vai slikti? Ja mēs runājam par valsts attīstību, tad varbūt tomēr noņemsim šo te smagsvaru no valdības un tautas kalpi, beidzot kļūst par tautas kalpiem, bet nevis par koalīcijas un valdības pakalpiņiem. Paldies.
Vārds deputātam Andrijam Morozovam.
Labvakar, prezidijs. Labvakar, ministri. Ministru prezidents. Es ilgi nerunāšu, bet gribētos pieskarties divām jomām. Skolas tīklam un ceļiem. Es domāju, ka sākuma skolu un pamatskolu tīkla attīstīšana vai optimizācija ir jāatstāja tikai pašvaldības ziņā. Tiecīgi izklītības ministrs uzstāja, ka jānosaka minimālais skolu skaits arī pamatskolās un sākumskolās, bet piebilst, ka viņa uzdevums ir domāt par bērnu izglītību nevis par pašvaldībām. Diemžēl, te ir pretrunas, nesakot, nosakot minimālās skolu skaitu, ir pilnīgi skaidrs, ka daudzas skolas sevišķi reģionos būs jāslēdz, jo tās nepieciešamo bērnu skaits atsevišķās klasēs vienkārši nesavāks. No tā bērnu izglītības kvalitāte nekādā veidā neuzlabosies, bet izglītības pieejamība samazināsies. Bērniem būs jābrauc blakus skolām reģionos, jātērē tam savs brīvais laiks vecākiem, lai kādi būtu solījumi un jātērē naudu transportam. Es saprotu, ka Šadurska kungs ir matemātikas, tomēr es domāju, ka tik parasti matemātiskās pieeja sākumskolu un pamatskolu tīkla jautājumam nav pareizi. Pašvaldībām ir lielākas iespējas pieeja šim jautājumam individuāli, ik viena pašvaldība labāk par izglītības ministriju pārzinas situāciju savā pašvaldībā un spēja prognozēt demografisko rādītāju satiecīgajā reģionā. Tāpēc ir logiski atstāt skolu skaita regulēšanu pašu pašvaldību ziņā. Un otrais, manuprāt, būtisks jautājums ir ceļu tīkla attīstība. Latvijas ceļu, nebaidos teikt, glābšanai ir nepieciešams 1,5 miljārdus eiro. Tas ir izveidots, tagad ir izveidots autoceļu fonds, kurā būs nākamgad 25 miljonu eiro. Daudz gadu garumā plānotais valsts pamatbudžeta finansējums būtiski atšķirās no faktiskā finansējuma. Piemēram, pērn no plānotajiem 113 miljoniem eiro, faktiskais finansējums bija 157 miljoni. Šogad bija plānots 44 miljoni, reāli ir 64 miljoni. Un neaizmirstam arī to, ka ar katru gadu strauji samazinās arī Eiropas fonda finansējums. Kohēzijas fonda finansējums nākamgad būs viena nepilna 38 miljoni eiro, pretēji 76 miljonu šogad. 2020. gadā nec kohēzijas fonda līdzfinansējuma, nec ERA fonda līdzfinansējuma nebūs vispār. Ar tādu attieksmi autoceļu tiks ne tikai nevar attīstīties, bet to nav iespējams pat pienācīgi uzturēt. Autoceļu tīkls gadu ar vienu pasliktinās. Mums jāsāk pašiem domāt par savu infrastruktūru, mūsu vietā to neviens nedarīs. Vai mēs gribam, lai mūsu valstī būtu normāla infrastruktūra, vai negribam? Vai mēs gribam jaunus bezdarbniekus, kuri šogad strādā ceļu būvēs nozarē, vai mēs gribam, lai šie strādnieki brauc projām? Tas ir tikai mūsu pašu ziņā. Tāpēc Saskaņas frakcija aicina neatbalstīt šo budžetu.
Vārds deputātam Jānim Rukam.
Cienījumā saimnes priekšsēdētājas kundze, ministra prezidenta kungs, ministrs, ministri, cienījumās kolēģis, godātie kolēģi. Es runāšu par budžeta pavadošo likuma projektu par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Grozījumu likumā ir ar cēlu mērķi, svarīgu problēmu risinoši un noteikti atbalstām. Jautājums ir tikai, no kurienes tiek paredzēts finansējums. Šīs palīdzības programmas mājokļa iegādē ģimenēm ar bērniem un jaunajiem speciālistiem saņemšanai. Esošajā budžeta projektā finansējums ir paredzēts no termiņu uzturēšanās atļauju maksājumiem, kurus izmantotu valsts galvojumu nodrošināšanai bankas aizdevuma mājokļa iegādē vai būvniecībai. Budžeta projekta izstrādātāji neapzināti vai apzināti ignorē esošo situāciju. Kad pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vadītāja Ilze Briede atzīst, ka termiņu uzturēšanās atļauju programma praktiski ir beigusies. Statistika ir šāda – 2014. Gadā 2500 pieprasījumu, šogad 68. Kritums ir ievērojams un nav pamata tam, lai situācija mainītos. Ir skaidrs, ka finansējums būs nepietiekams un atbalsts varētu izpalikt. Ja vēlme atbalstīt ģimenes ar bērniem un jaunos speciālistus ir patiesa, nevis formāla, tad mans priekšlikums ir atbalstam nepieciešamos līdzekļus piešķirt no valsts pamatbudžeta. Pretējā gadījumā tas atgādina Ziemassvētku vecīti, kas aicina skaitīt pantiņu par mantiņu, labi zinot, ka dāvanu maiss jau ir tukšs. Tie būs kārtējie tukšie solījumi, kā rezultātā valsts zaudēs gan jaunās ģimenes, gan speciālistus. Cienījamie kolēģi, aicinu atbalstīt ģimenes ar bērniem un jaunos speciālistus, ieplānojot stabilu finansējumu no valsts pamatbudžeta, lai šis atbalsts būtu garantēts, nevis neparedzams iluzors solījums, kuru var nepildīt. Paldies.
Vārds deputātam Valdim Kalmozolam.
Labdien! Aicinu atbalstīt doto budžetu kā labāko iespējamo pie mūsu patreizējās vērtības skalas un sabiedriskās apziņas. Sākšu arī ievadu. Izteikšu savu, manuprāt, personisko un atšķirīgo viedokli. Sociologu un psihologu pētījums rāda, ka ja vairākums redzot sarkanu tomātu, saka, tas ir sarkans abols, tad daudz arī tā saka, tas ir sarkans abols, nevis sarkans tomāts. Mums ir zemapziņā ieprogrammēts pievienoties vairākumam. Un tas, kurš saka, karals taču ir pliks, vai kā Giordano Bruno, un tomēr tā griežās, par laimu mūsdienās mēs uz sārtu nededzinām šos cilvēkus. Bet kā cenšamies padarīt pa idiotiem vai izslēgt no partijas? Esam 100 tautas pārstāvi, dažnedažāda profesija. Bet labi, ja 5 no mums ir ar pieredzi vadīt lielas organizatoriskas struktūras, plānojot, kontrolējot to darbu, lai sasniegtu uzdotos mērķus, labi, ja 5. Vairākuma viedoklis ir pavisam savādāks. Kā cilvēkam, kuram ir pieredze vadīt, kontrolēt, desmitiem uzņēmumiem, arī ārzemju kapitālu, vēloties teikt, ka mūsu budžets sastādīšanas veids ir atžgāns. Mūsu budžeta sastādīšanas veids ir atžgāns. Neticu, ka bez retorikas kāds šajā zālē spētu atbildēt, ar kādu mērķi mēs 2018. Gadā tērēsim iedzīvotāju nodokļu maksājumus. Šī mērķa trūkums ir visa mūsu kopīgā problēma. Ir katra partijai, nevienotībai ir šāds mērķis, ne saskaņai, ne mūsu valstī kopumā. Jā, nav, es godīgs. Jebkurš pieredzējis organizētājs teiks, ka vispirms ir mērķis vīzija, tad stratēģija, kā sasniegt šo mērķi, tad rīcības programma un tikai tad ir budžets, kura būtība ir nodrošināt rīcības plānu izpildi. Mums budžets šī brīdī kaut kāds bubulis. Nevis tas, vai, kā sakot, ministra prezidents veiks rīcības programmu, izdarīs to, ko ir uzņēmies izdarīt, ir galvenais, bet galvenais ir, vai apstiprinās budžetu. Ja neapstiprinās budžetu, krīs valdību. Tātad nav galvenais, ko dara ministra prezidents, bet galvenais, kā mēs norebosim naudas. Otrais, kā jau teica Ārlietu komisijā, esmu pārstāvējis uzņēmumu īpašnieku intereses budžeta pieņemšanā. Un tad budžetā tika detalizēti rādīt ik katrs santīms, ik katrs tolits papīrs, kur aiziet. Man nav saprotams, kā var pārstāvēt iedzīvotāju intereses, ja mēs neredzam, kur ik katrs cents, ik katrs eiro aiziet, kam. Treškārt. Kas faktiski attiecās gandrīz uz jebkuru ministriju, ne tikai uz veselības ministrijas budžetu. Veselības ministrs budžets ir lielākoties lobiju budžets. Arodbiedrības lobija, farmācijas uzņēmēju, ģimenes ārstu, medicīnas biznesu un tikai tad interešu, iedzīvotāju interešu budžets. Pēc labklājības ministrijas datiem no 2017. gada līdz 2016. gadam par 50 tūkstošiem gadījumu ir pieauguši saslimstība. Par vairāk kā 50 miljoniem eiro ir izmaksāts slimības naudā, kas norāda, ka tauta paliek slimāka, nevis veselāka. Veselības aizsardzības budžets 90% ir cīņa ar sekām, slimību ārstēšana. Bet satversmē noteiktā iedzīvotā interešu veselības aizsardzība ir pēdējā vietā. Manuprāt, ja veselības aizsardzība arī būtu biznes, uz ko var nopelnīt miljonus, arī šī veselības budžetā būtu beidzot parādījušies kaut kādas konkrētas soļas, lai tauta sāktu mazāk slimot. Lobija pārlaikā pārliek lielā ieteikta no mūsu problēma. Tā ir visi Eiropas Savienības un ASV pat prezidents norādīja, cik nevēlām ietekmē šie lobiji. Un arī tāda pati problēma, kā mums Latvijā, tāda pat tas Eiropas Savienībā, kad cilvēki paliek slimāk un nauda nepietiek. Jo faktiski mēs jau lobējam ražotājs, nevis iedzīvotāju intereses. Un pats pēdējais, pats bēdīgākais. Viens. Tautsaimniecībā strādājošais cilvēks uztur divā pusi, pensionārs, skolotājs, policists, pašvaldībā strādājošos, valsts amatpersonā strādājošos. Mūsu demogrāfija nav no labākajām. Kas notiks tālāk? Cik viņš tālāk uzturēs? Vairāk kā 370 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji pavetuši valsti. Mums ir 10 miljardi parāds. Budžets nepietiek visu valsts funkciju veikšanai. Tas ir pamaz. Mūsu valsts lēni un nepārtvaram virzās uz bankrotu un latviešu tautas iznīkšanu. Man žēl, ka mēs to neredzam. Mums nav nekādas soļas uz doto brīdi, lai šo apturētu. Un vienīgais, kā mēs šo problēmu varam risināt, ir tautsaimniecības attīstības, jaunu darbu vietu radīšana. Piedodiet, es neredzu enerģisks soļs, lai attīstītu tautsaimniecību, jārīt jaunas darba vietas. Pat šodien izskatot Eiropas komisijas, kur mēs apgūstam Eiropas fondus, es neredzu, ka tur kāds par to uztrauktos, ka faktiski mūsu tautsaimniecība lēnā garā iznīkst. Man ir liels lūgums, vairākumu domājošie. Mainām domāšanu. Ieraugam, ka karalis ir pliks. atroties pieturgums kopīgam darbam un sakārtojiet dzimto zemi.
Turpiniet debatas Kalnozola kungs, vai dodiet vietu nākamajam runātājam.
Man ir liels lūgums, Ināras kundze, jums ir tāds pienākums nodrošināt klusumu zālē.
Turpiniet debates, Kalnozola, kungs,
vai dodiet vietu nākamajam runātājam. Lūdzu nodrošiniet klusumu zālē, lai es varu pabeigt savu teikto. Izpildiet savu pienākumu. Seši minūtes ir palikuši, jā.
Ko mēs darām?
Es atvainojos, ar jūs paši kaut kur negribat paskatīties no sevs un no malas?
Paskatīties spogu, jā. Es aicinu vai nu turpināt debates vai dot vietu nākamajam runātājam.
Esam labi saimnieki savā zemē. Aicinu atbalstīt doto budžetu labāko iespējamo pie mūsu patreizējās vērtības skalas un sabiedriskās apziņas.
Paldies, Kalnozola kungs aicina iepazīties ar saimes kārtības rulli 72, 73, 74 pantu un arī ievērot tos tāpat kā to ievēro pārējie saimes deputāti. Turpinām debates vārds deputātam Ivaram Brīveram.
Dāmas un kungi! Pirmdien budžeta komisijas sēdē, kurā es gan nepiedalījos, taču vēroju sēdes atreferējumu televīzijā, uzstājās finanšu ministrijas pārstāvis. Padētā ministra kundze jūs droši vien pazīstat Jānis Platērs. Un tātad šis gudrais vīrs pateica ekonomikas patiesību, kas ir pietiekami vienkārši un saprotam arī cilvēkiem, kuriem nav ekonomisti izglītības un proti. Labos laikos ir jāsamazina tēriņu, veidojot uzkrājumus, lai būtu ko tērēt grūtos laikos. Nesākšu apšaubīt šodien dzirdēto cienījumās finanšu ministras viedokli, ka šogad vēl nē, bet jau drīz Latvijā iestāsies tie labie laiki, kad būs jāsamazina ministrija tēriņi, tad šobrīd šie tēriņu projām tiek palielināti. Kā tas ir piedāvātajā budžeta projektā? Kā jūs domājat, kurai ministrei ir paredzēts vislielākais izdevuma pieaugums? Premjerministra runā mēs dzirdējām, ka prioritātes ir valsts drošība, veselības aizsardzība. Nu, lūk, tā tad veselības ministrijas izdevuma pieaugums ir 29,6 miljonu eiro. Ārlietu ministrijas tēriņu pieaugums ir 126,8 miljonu eiro noapaļojot. Taču ir ministrija, kuras izdevuma pieaugums pārspēja abus šīs divas ministrijas, un tā ir finanšu ministrija. Lūk, tātad vēl pagājušajā gadā pēc izdevumiem veselības ministrija apsteidz finanšu ministrijas izdevuma ziņā, bet šogad finanšu ministrija ir apzinus veselības ministrija izdevuma ziņā. Lūk, nu un ja tā, tad kaut kas gluži neiet kopā. Tas nedaudz atgādina nesenos laiks, kad mums tika piedāvāts kā pingvīniem saspiest mugurus kopā, kamēr pats piedāvātais atrada citu vietu, kur piespiest savu muguru. Tas atgādina saukli, mēs būsim taupīgi, ar ko jāsaprot, jūs Latvijas iedzīvotāji būsiet taupīgi, bet mums ministriem redzi pavisam knapa ar aldziņām, ir tīpaši salīdzina Norvēģijas un Šveices ministra algām. Var jau būt, ka finanšu ministrijas izdevuma pieaugums tiešām ir vērsts uz Latvijas labklājības pieaugumu. Taču šodien premjerministru un finanšu ministrs runās, tas neskāpēc tik kautrīgi noklusēts, ne, es skatos pēc manas nāks Putras kungs un droši vien izskaidros mums, cik ļoti vērtīgs ir šis finanšu ministrijas izdevuma pieaugums Latvijas ekonomiku. Nu, taču, izskatot piedāvāto likuma projektu, es tomēr īpašu vērtību veltīšu tiem, kas saistās ar Finanšu ministrijas tēriņiem un aicinu to darīt ar jūsu kolēģi. Lai Finanšu ministrija ne tikai vārdos, bet ar darbos rīkojas atbilstoši ekonomikas pamatprincipiem. Otra lieta, ko gribēju teikt par algām. Tātad iepriekšējā sēdē izskanēja, ka populistisku priekšlikumu palielināt algas nāk no opozīcijas. Taču, ko mēs redzam piedāvātāju budžeta projektā, kas, kā zināms, nenāk no opozīcijas. Esmu sīkāk papētījis tikai tieslietu ministrijas pārziņu esošo publiskajā sektorā strādājošo algas. Kopumā ņemot ir paredzēts algu pieaugums vidēji tā 15%, kas acīm redzami apsteidz paredzamo nominālā iekšzemes koprodukta pieaugumu. Samaksa atbilst produktivitātei šo principu var attiecināt uz privāto sektoru, taču ne uz valsts ierēdņiem. Algu nepamatot celšanu publiskajā sektorā radīs samaksas neatbilstību produktivitātei privātajā sektorā, kas dod pamatu premjerministru runā pieminētajām balsīm apšaubīt Latvijas ekonomikas stabilitāti. Manuprāt, šādas šaubas nav gluži bez pamata un piedāvātais budžeta projekts šīs šaubas nemazina. Paldies par uzmanību.
Zaļo un zemnieku savienības frakcijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Jā, labvakar, kolēģi. Nākamā gada budžets daudzējādā ziņā ir pirmais. Pirmais, kurā valsts aizsardzībai tiek atvēlēta mums tik nozīmīgie 2% no IKP. Pirmais, kurā finansējums veselības nozarei vēsturiski pārsniegs 1 miljārdu eiro. Tāpat tas ir pirmais, kur tiek uzsāks pakāpeniski atjaunot valsts autoceļu fonds. It kā šeit izskanēja 25 miljonu maz, bet pēc satiksmes ministrijas dotajiem datiem tie ir apmēram 300 km katru gadu. 300 km, nu, tas nav maz. Un šis finansējums pakāpeniski pieaugs. Tāpat tas ir pirmais, kurā tiek uzsākts arī būtiski pieaugs arī tieši finansējums demogrāfijai. Šis pirmais budžets, kurā paredzēts ieviest samazinātā 5% PVN likmi augļiem un dārzeņiem, tādējādi sniedzot atbalstu gan šo kultūru audzētājiem, gan pircējiem aciņiem un padarot šo produkcijas veidu pieejamāku. Kolēģi, 2018. gada budžeta projekts ir arī pirmais pēc vasarā apjomīgās nodokļu reformas, un tas viens otru papildina. To kopējās pozitīvās iezīmes katrs no mums izritīs sākot ar 2018. gadu. Iezīmes, kuras raksturo stiprāk uzņēmumi un bagātāk valsts iedzīvotāji. Svarīgi arī tas, ka valdība ir turpinājusi un turējusi savu solījumu par to, kad nodokļu netiks ieviest jauna nodokļu pasākumi, un 2018. Gadā šāda nodokļu pasākuma nav. Tas ir ne tikai rādu papildus stabilitātes sajūta mūsu iedzīvotājs, bet arī uzņēmējos. Domāju, ka arī mums Saimā pie šī principa ir jāpieturās, iesniedzot priekšlikumus uz otro lasību. Budžetu atzinīgi vērtē arī mūsu vietvaras pašvaldības. Par to liecina kaut vai vēsturiski īsākais vienošanās un domstarpību protokols, kurā pēdējais vēl neatrisinātais jautājums ir palicis internāts skolas, kur, domājams, esam apņēmības pilni atrisināt starp lasījumiem. Protams, pašvaldībām ir svarīga stabilitāte, un es domāju, šie 19,6% ir arī stabilitātes garants, lai nodrošinātu saviem pašvaldības novadu un pilsētas iedzīvotājiem, nodrošināt to, kad būtu pieejami pakalpojumi un tikt attīstīt šī pašvaldība arī tālāk nākotnē. Tāpat atbildīgajā komisijā, budžeta un finanšu nodokļu komisijā uzklausījām šīs neatkarīgās institūcijas un radās pārliecība, kad galvenās prioritātes šīm institūcijām visām ir apstiprināts un šīs organizācijas aizgāja prom ar apmierinātu sajūtu. Tāpat gribu teikt par to, ka esam uz pareizā ceļa liecina arī mūsu pašreizējā ekonomikas izaugsme un arī nākotnē prognozējumā. 3,2% 19.–20. Gadā, 3,4% 18. Gadā, nu, tas ir daudzām valstīm vēl arī tālu un nesasniedzams skaitlis. Tāpēc aicinu Saeimu atbildīgi izvērtēt sagatavotos likumprojektus un, protams, atbalstīt šo likumprojektu, budžeta likumprojektu divos lasījumos.
Vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Labdien vai labvakar, cienījamie kolēģi. Dīvaini, protams, Saeimas kārtība, ka mums ir vienās debatēs jārunā par 30 likuma projektiem, un es vienīgi ceru, ka katru reizi mēs saprotam, par ko katrs runātājs grib runāt. Šobrīd es gribētu vērst valdības pārstāvju uzmanību trim likuma projektiem, kas mums šajā paketē ir jāvērtē. Pirmais no šiem likuma projektiem attiecas uz pievienoto vērtību, pievienotās vērtības nodokli. Šajā jautājumā man tiešām jāsaka paldies valdībai. Es tiešām nezinu, kurš ministrs virzīja šādu priekšlikumu, bet tas ir patīkamā situācija, jo beidzot valdība ir uzklausījusi partijas no sirds Latvijai pirms vēlēšanu priekšlikumu aicinājumu un arī vēlāk parlamenta gaitā iesniegtos priekšlikumus par to, ka ir jāsamazina pievienotās vērtības nodokļus veselīgai pārtikai. Paldies! Mēs centīsimies varbūt šo sarakstu papildināt, bet jebkurā gadījumā Latvijas iedzīvotāji, manuprāt, tas būs ieguvums. Tā kā šajā jomā pozitīvais moments. Otrs jautājums ir par likumprojektu grozījumu valsts, vienkāršāk sakot, vienotās atlīdzības likumā. Cienījamie kolēģi, šis vienotās atlīdzības likuma grozījums, protams, šobrīd ir pavisam īss un attiec tikai uz tiesnešiem. Un te man ir jāpiemin šodienas finanšu ministrs runā teiktie vārdi, ka ir vajadzīgas reformas, to dara gan pasaulē, gan Eiropā, gan Latvijā, un redziet arī Latvija arī veica reformas. Vienīgais man ir jautājums, vai tiešām mūsu valdība šīs reformas beidz tā, šodien izdomāja, ka rīt kaut ko vajag sasniegt un fiksi. Manuprāt, vienotās atlīdzības sistēmu jeb reformu šie paši kolēģi, kas šobrīd šeit koalīcijā izstrādāja pirms gadiem 7-8, pieņēma un teica, redziet, cik skaista sistēma, reforma tiek ieviesta. Tas nozīmē, ka šīs reformas ietvaros ir pieļautas tādas aplamības, un manuprāt, šīs aplamības ir pieļāvusi visticamāk finanšu ministrija, kas atbild finansējumu sadali, ka šī vienotās atlīdzības sistēma vispār ir galīgi kreizi aizgājusi. Jo pati finanšu ministrija atzīst, ka šeit vajadzētu kaut ko mainīt. Protams, ka tieslietu ministrs Rasnača kungs iespējams šobrīd priecājās un saka, redziet, mēs esam nedaudz uzlabojuši tiesnešiem algas, un iespējams, ka rīt satversmes tiesas spriedums, es nezinu, kāds var būt viņš pozitīvs, negatīvs, bet ar šo risinājumu vienalga kāds viņš tiek atrisināts, jo piedāvāts citāda reforma. Taču cilvēki mīļie, valdība šo reformu attiecībā uz šo vienotā atlīdzību ir sasniegusi bez sarunām, bez nopietnas pārdomas. Tā ir atgriešanās pie 90. Gadu situācijas, padomi laika un 90. Gadu situācijas, kad tiesnešiem algas noteica ministrs, kuram ir lielāka tuvība ar premjeru, kad ministrijai ir dabūta vai nav dabūta nauda, kurš ko ir pārliecinājis, un pēc tam ir piešķirta šis finansējums. Es ļoti ceru, ka Saeimas juridiskā komisija pievērsīs uzmanību šim jautājumam, jo tāda situācija, kad tiesnešu alga ir atkarīga no izpildvaras labvēlīgās attieksmes, ir tiešā formā tiesnešu neatkarības zaudēšana. Proti, tiesneša atalgojums nākamajā gadā būs atšķirīgs no tā, kā valdība izdomās budžetā naudiņu piešķirt. Un tā ir aplama situācija. Tieslietu ministrs, manuprāt, atcerās, kā šī sistēma tika mainīta 90. Gadu beigās. un 2009. Gadā teica, ka šī sistēma būs sakārtota, princips būs jauns. Izrādās, ka arī tā jaunais princips jaunā reforma nedarbojās. Tāpēc es aicinātu pievērst uzmanību, ka tiesneša atalgojumam ir jābūt neatkarīgam no gadskārtējā politiķu solījuma. Un visbeidzot, trešais jautājums. Es tiešām negribēju runāt, bet šodien neviens runātājs īpaši nepieskārās likumam par grozījumiem izglītības likumā, nedaudz par šīm pašām bēdīgi slavenajām internāta skolām. Es saprotu, ka izglītības ministrs grib veikt reformas no viena gala līdz otram galam visā izglītības sistēmā. Es saprotu, ka valdības vadītājam šīs reformas īpaši nerūp, jo tad, kad mēs prasām, kā valdība domā par izglītības reformām, premjerministrs noadresē jautājumu izglītības ministram, lai viņš dot savu vērtējumu par savu darbu. Paldies, Kučinska kungs, ja jūs uzticaties, ka Šadurska kungs pats savu darbu novērtēs arī negatīvi reizēm. Bet, protams, es saprotu, ka tas ir labs risinājums. Man tikai gribētos pievērst uzmanību kam? Ka izglītības joma, cienījamie ministri, tāpat kā citas jomas, nepastāv ārpus Latvijas un ārpus pārējiem jautājumiem. Mēs, protams, varam cerēt, ka izglītības jomai vajag saglabāt finansējumu tikai pedagogu algām, taču atvainojiet, skolas atrodas vidē, kas ir Latvija. Un skolām ir vajadzīga arī, skolām ir jānes arī cita slodze. Ir zināma sociālā slodze, ir zināma reģiona attīstības slodze, un tāpēc mēs ceram, ka premjerministrs aicinās arī reģionālās attīstības un vides un reģionālās attīstības ministra viedokļi šajā jautājumā par skolu reformām. Prasīs, vai tiešām pašvaldības ir gatavas no saviem budžetiem sekt internātu skolu daļēju uzturēšanu tajās situācijās, kad valsts nav spējusi nodrošināt sociālā riska ģimenēm šo bērnu normālu izglītošanu. Tāpatās šeit ir jautājums arī no ekonomikas ministra puses, no satiksmes ministra puses. Tie nav tikai izglītības jautājumi, kas ir izglītības likumā ierakstīti. Tie ir kompleksi jautājumi. Un tāpēc man ļoti gribētos, ja finanšu ministres teiktās reformas nebūtu pirmkārt sasteiktas, ja tās būtu apspriestas dažādās ministrijās, dažādos resoros, un man ļoti negribētos, ja kārtējās reformas rezultātā mēs kopā, jā, Latvija kopā iekrītam kārtējā dubļu pēļķē, un tad, kad opozīcijas partijas saulaicīgi saka, šeit ir riska moments, nedariet tā, jūs sakiet, nē, viss kārtībā, un tad, kad iekrīt dubļos, tad saka, jā, mēs izdomājam risinājumu. Es ļoti ceru, ka internetu skolu pēc būtības likvidēšana tas jautājums tiks novērsts un nevis kā kompromisa variants uz vienu gadu, bet tiks saglabāts līdz tam brīdim, kamēr mums nebūs sociālā riska ģimeņa. Paldies!
Vārds deputātam Arvīdam Platperam.
Ļoti cienījumā priekšsēdētājas kundze. Augstīgojātais ministrs prezidenta kungs, ministri, cienījumie deputāti. Te ļoti daudz šodien tika pateikts par daudziem jautājumiem, kas saistās ar budžetu. Es gribētu pieskarties diviem jautājumiem. Un es domāju, ka ja ministrs prezidents ieklausīsies un mēģinās neprasīt padomu nozares ministriem, varbūt, ka būs cits redzējums, varbūt būs cits rezultāts. Tad pirmais internāta skolas izglītības zinātnes ministrija diemžēl nespēja normāli sakārtot šo jautājumu. Un par ko tas liecina? Viens ļoti interesants fakts. Ministru kabinets lūdza izglītības ministriju līdz 2016. gadam, 31. maijam izstrādāt internāta skolu finansēšanas kārtību. Es domāju, ka šodien ir datums jau krietni lielāks skaitlis, un mēs pašlaik komisijā no rīta vēl spriedām, ka nu nevajag šo likumu tādu, kāds viņš ir, budžeta ietvaros pieņemt. Nu nevajag, ir jāatsakās, kamēr sakārtos izglītības ministrijas ierēģi, bet viņi nesakārtos, jo viņiem tas bija jāsakārto līdz 2016. Gadam. Otrs, ko ministrija nesakārtoja un piedāvāja ar 18. Gada šā vietā, lai būtu skaidrs finansējums, ar 1. Janvāri izbeigt finansēt un lai tās internāta skolas dar, ko grib, lai pašvaldības vai likvidējās un tā tālāk. Ja? Un es domāju, ka tas un aizbildinājums, ja arī tas viedoklis bija, ka mēs tas jādara, paaugstināsim skolotājiem algu 4 miljonu apmērā, ja tur, cik tur piemetīs katram pa 10 eiro atkal mēnesī. Un trešais ir, šodien runājot par budžetu jautājumiem, izglītības komisijā priekšsēdētājs tagadējs mēģināja iestāstīt, ka opozīcijas priekšlikumi ja, ir reāli uzklausīti un pat daudz ieviest, daži vai tur daudz vai kā. Diemžēl neviens opozīcijas priekšlikums, kas saistās ar izglītību un kultūru, ja, praktiski nav ieviests ne budžeta redzējumā, ne likuma interpretācijās, visu laiku tiek neatbalstīt, neatbalstīt un neatbalstīt. Un kur mēs esam? Aboltiņas kundze pateica, ka tas ir varonis ministrs, kas ir uzņēmies reformu taisīt. Varoņus parasta pasaka pēc padarītā darba, bet nevis pirms darba, cienējumā Aboltiņas kundze. Ja? Un pēdējais ir. 16 priekšlikumi, kas tika izglītības atvērtajā likumā iestrādāti kā priekšlikumi, tika ļoti veiksmīgi pabīdīti malā, kur tika runāts par vispārējās izglītības iestāžu sociālās rehabilitācijas skolotājas sagatavošanu. Ja, mēs taisamies likvidēt internāta skolas, bet mēs nepadomājam, kas audzinās tos internāta bērns, kas tur ir pieraduši pie cita režīma. Skolotājiem, kuriem šī programmā nav šie jautājumi atrisināti, un līdzekļi noteikti nebūs, jo skolotāji ir jāsagatavo. Un tam jābūt budžetā paredzētam naudam. Un 16 priekšlikumi netika pat izskatīti šeit. Un Šadurska kungs ministrs apsolīt, trijām internāta skolu vadībām, ka augusta mēnesī šajā gadā mēs sanāksim un šo jautājumu vismaz izdisputēsim, par ko komisijā aizrādīja tagad būtiski pārsniedzis atpakaļ internāta skolas direktoru un pateica, cienēmo ministri, kāpēc jūs augusta apsolījāt un tomēr neko neizdarījāt? Un līdz šajā dienai, nu nekas nav izdarīts. Tā mani jautājums viens ir. Es saprotu, ka mēs varam te runāt no opozīcijas daudzi. Ja? Es nekad neesmu godīgi sagot izjūst tik lielu vienaldzību un cinismu ja, no koalīcijas puses jautājumā, kas ir valsts pamats. Valsts pamats ir kārtīgi sakārtota sistēma izglītībā. Un tāpēc prioritāte ministra prezidenta nav aizsardzība, nav medicīna, nav Tās ir pakārtotas pirmā un vienīgā pirmā visās valstīs, kur ir normāla attīstība, izglītība pirmā prioritāte. Ieskaitot, jā, arī internāta skolām ir jābūt, jo ne visi bērni ir veseli un ne visi bērni spēj mācīties parastā skolā. Un aizbraukt pa mūsu skaistiem ceļiem, es tagad tikko biju Dagdāvā, ne tur, nu es jums iesaku aizbrausiet uz turienu. Paņemiet tikai termosā kafiju, jo turpat no rīta kafiju nav kur iedzert. Mūsu attīstītajā valstī 27 gadus pēc neatkarības atgūšanas. Otrs jautājums. Otrs jautājums ir sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likums. Nu, tur atkal ir tas jautājums viens. Kas tam mums ir prioritāte? Es pats esmu piedalījies sakrālo mantojumu attīšanā Lestenē. Vēl neviens no jums klādesošiem diez, vai tur to baznīca tīrī, kādā viņa stāvoklī bija. Mēs to darījām. Mēs darījām, jā. Vesela ļaužu grupa, kas tur dziedāja patriotiskās dziesmas, arī šo Lestenes baznīca sākumā tīrī, ka tur bija miskasti vienkārši. Jā. Un es saprotu, ka vajag, visām konfesijām ir vajadzīga nauda, ļoti vajadzīgi. Es tikai baidos, ka mēs pa Eiropas naudu sakārtojām profteks skolas veselu kauzi Eiropas līmenī, iztērējot miljonus, un pēc tam likvidējām tās skolas, jo izrādās nav audzēkni tajā reģionā. Un te ir tas pats ir, mēs sakārtosim sakrālo mantojumu pieminekļus, kas ir obligāti jādara, valstī jārūpējas par mūsu vēsturiskām vērtībām. Bet te es saredzu slēpto reklāmu Nacionālajai partijai, piedodiet, ka jūs es aizskaru atkal, ja? Tad mācītāji visu gadu stāstīs, cik dāsni mūsu skaistie vai ne, kultūras ministrijas pārstāvi, ja, ir iedevuši naudu, lai sakārtot baznīcē telpas un visu pārējo. Nē, dosim, es teicu, ka jādod, bet piedodiet, cienījumie, kas tad ir prioritāte, un te es varu pateikt, ka man kā deputātu neapmierina, kad manas nozars ministri pasaka, man neļauj atjaunot augstskolām finansējumu mācību plānu atgriešanai pirms krīzes līmenī, fiskālā disciplīna. Man neviens nevar paskaidrot, ko tas nozīmē, fiskālā disciplīna, tā ir tikko runāja pa padomu. Ja? Jūs savarēt, mūsu pusotras miljonas ir Liepājas tenis kortam, ko jūs dāsni iedevāt šī gada budžetā? 1,2 miljonu, mierīgi Liepājai. Prieš kam viņai vajag tagad korts, ja mūs nav mācīja plāna atjaunot? Nu, tad beidzot vienreiz noskaidrosim. Mūsu prioritātes. Un neblicināsim acis un nebrīnīsimies. Kas ir galvenais? Galvenais ir skolotājs, kā mūs visu laiku saka, jābūt kvalitāte. Mazajās skolās skolotāji nemākot pasniegt normāli ne matemātiku, ne dabas mācību, trūkst un tā tālāk zināšanas un ļoti vāji rezultāti eksāmenos. Man ir jautājums viens, ko mēs esam darījuši likumdošanā, lai sakārto šo analfabetismu, tad tā iznāk. Nu, beidzot, sāksim domāt, kas tad ir prioritāte cienījamā kultūras ministre. Kāpēc nākamajā dienā, šīnī pašā zālē, fiskālās disciplīnas pārkāpēji netika nosaukti 49 miljonu koalīcijas deputātu priešrikumā, ministra prezidenta priešgalā? Ja? 49 miljoni, mums bija iekrājums. Un tā arī fiskālā disciplīna. Ko vajadzēja varbūt samaksāt nodokļos, lai maniem mazbērniem nebūtu jāmaksā vairāk kā 10 miljardu parāds valsts. Un pēdējais. Es jau pieminēju, ka man bija iespēja pabūt Dagdā. Un tad, kad es pateicu Dagdas iedzīvotājiem, ka valstī šogad bidējā alga ir 927 eiro, Man pienāca viens diezgan zolīts gados vietējais iedzīvotājs un pateica, lai es nolasu deputātiem viņa vēstījumu deputātiem, un es viņu nolasīšu jums. Par video algu Latvijā. Vidējā alga Latvijā tas ir, kad viens cilvēks no 100 saņem 12 tūkstoši mēnesī, bet pārējie 99 saņem 160 eiro, tad vidē viņi visi saņem 278,40 eiro. Prastāk sakot, ja Andrim ir 10 ābolu, bet Jānim 0 ābolu, tad vidē katram no viņiem ir 5 ābolu. Ja deputāti ēd gaļu, bet tauta ēd kāpostus, tad vidē mēs Latvijā visi ēdam kāpos tīteņas. Ja direktors sieva Māra guļ ar visiem pēc kārtas, tad pēc Dagnas skatījuma bezdarbniece baiba ne ar vienu, tad vidē viņas ir ielas meids. Tā arī mēs dzīvojam.
Vārds tieslietu ministram Dzintaram Rasnečam. Rīks, ja? Vārds tieslietu ministram.
Godātie kolēģi, pēc deputāta Jāņa Adamsona un deputāta Artūra Skaimiņa teiktā par probācijas dienestu un par resocializācijas pārbaudu informāciju, jā, tiešām šie sociālās palīdzības centri, ratnieki, Zilais krusts un daudz citi dara svētīgu darbu. Vienkārši pasaka, mēs atradīsim šos līdzekļus un uz otro lasījumu viss būs kārtībā.
Vārds deputātam Aldim Adamovičam.
Labvakar, cienījamie kolēģi. Šodien redzu, ka izglītība ir visaktuālākais jautājums, tas priecē. Šobrīd tiešām gribu teikt, ka izglītības jomā ir paredzētas lielas reformas, un reformas nekad nenāk viegli. Bet šīs reformas pirmām kārtām ir vērstas, lai mēs uzlabotu izglītības kvalitāti, sākot jau ar bērniem no 5-6 gadu vecuma un līdz pat augstskolām. Un otrs, es domāju, ar šīm reformām saistībā mēs tiešām varēsim turpināt palīdzēt, paaugstināt arī pedagogu algas. Bet ticiet man, ka pedagogi, kuri strādā mazā lauku skolā un brauc pa vairākām skolām, arī nav priecīgi saņemt 1/4 vai 1/5 daļu no šobrīd noteiktās minimālās pedagogu šīta atalgojuma. Es negribu piekrist Platpera kungam par to, kas notika komisijā, jo tas nebija opozīcijas priekšlikums, bet es gribu paldies pateikt premjera kungam un izglītības ministra kungam par to, ka šonedēļ tika atrasts kompromiss un tiešām tiks risināts papildus finansējums pēc nākamā gada 1. Janvāra internāta skolām, kaut gan gribu atgādināt, ka par šo terminu internāta skolas mēs agri vai vēlu atgriezīsimies un ieteikums gan no tiesībsargu biroja, gan no labklājības ministrijas ir, ka šim terminam nevajadzētu būt mūsu izglītības sistēmā, jo mums ir ļoti labas vispār izglītošās skolas ar internātiem, kur bērni jūtās daudz omulīgāk, ērtāk un labāk. Par mācībām parastā skolā, jā, tiešām Platpera kungs pieminēja šo te režīmu. Es domāju, mēs visi saprotam, ka vārds režīms parasti tiek lietots negatīvā nozīmē un ir paveicies tām internāta skolām, kur ir labs direktors un labi pedagogi, un šis režīms ir ļoti pozitīvs un maigs. Bet es ceru, ka mēs turpināsim integrēt mūsu bērnus, arī tie, kas ir bērni bāreņi, viņi auģa ģimenēs, lai viņi dzīvotu, lai viņi mācītos parastajās skolās un lai viņi varētu vakarā arī aiziet uz sporta zāli un ikdienā būt kopā ar tiem bērniem, kas šobrīd aug ģimenēs. Tiešām mēs nākam nedēļu otrdien apmeklējam gan Vaiņodas internāta skolu, gan arī Kandavas un vēl diskutēsim par šiem jautājumiem, bet es gribu teikt, ka ir atrasts tiešām risinājums un gada laikā mēs risināsim vēl tos jautājumus, kas paliek neatrisināti. Tā ka izglītības un kultūras jomā, es domāju, kultūras jomā arī piedāvātie šie te divi jaunie likuma projekti par sakrālo mantojumu. Tas ir pirmo reizi pēdējo gadu laikā atrasts risinājums, lai palīdzētu mūsu baznīcām, ne tikai kā ēkām, bet arī dažādām citām sakrālām mantojuma lietām, kas ir valsts aizsardzībā. Un tiešām, ja mēs nobalsosim par budžetu, tad tas būs ļoti labs un pozitīvs risinājums. Tā kā aicinu atbalstīt gan grozījumus izglītības likumā pirmā lasījumā, gan arī valsts budžetu. Paldies.
Paldies, Šimfas kundze. Vai jums pietiks debatēm ar 9 minūtēm? Tātad nepietiks. Debatēs pieteikusies deputāte Ingūna Sudraba. Vai jums pietiks ar 9 minūtēm? Sudrabas kundze arī ne. Tātad kolēģi ir priekšlikums izsludināt pārtraukumu līdz 26. oktobra pulkstens 9. Vai deputātiem ir iebildumi par pārtraukumu līdz 26. oktobrim pulkstens 9. Pārtraukumu nav. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrāciju. Vārds saimes sekretāra biedram reģistrācijas rezultātiem, ko līdz tie ir apkopoti.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Ringolds Balodis, Inesis Boķis ir. Astrīda Harju ir. Ainārs Mežulis. Vladimirs Nikonovs, Veikos Polīts ir. Jānis Urbanovičs ir. Juris Vecterāns nav. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz šā gada 26. oktobrim pulkstens 9.